Det är ju sånt att det är extra käckt att vara här både och dela Guds ord och jag har något i hjärtat mitt som jag gläder mig till att dela. Men och det får lov att komma här och säga tack för det är ju fint att tacka för gåvor man får. Och det är inte på något sätt bara det att tacka för att det ger pengar var månad in till arbete, men det är det att vi också står samman för det är en styrka. Det är en uppmuntring. Så att det är både det gaven men uppmuntringen som följer med gaven, styrken som följer med gaven. Och det är rätt och slett det att det är med och ger mig tid till att hålla på med mission. För det är mycket man har lyst till, men har inte man tid så kommer inte man så långt. Det är ger mig tid till att få lov att fokusera på det här. Så därför vill jag ge väldigt kort, hvis vi får på den powerpointen som står åskreina på. Så ska jag bara säga ja. Bara som väldigt kort vision. Detta här är helt nyligen för en tur i Afrika. Hvor jeg talte in i en flyktingeleir i Uganda. Väldigt speciellt att snacka om tillgivelse in i en flyktingeleir. Folk från Kongo. Men du vet, där var det en del pastorer och så var det massa menighetsfolk. Men du vet, jag var där bara kort tid och så drog jag igen. Och för övrigt, när jag drog så fick samtliga deltagare en exemplar av boka på sitt språk. Det är väldigt speciellt. Men så var det så att när jag drog så spore de, ja men du, kan du komma igen? För det är ända fler menigheter och fler pastorer i flyktingeläiren som inte har hört. Kan du komma igen? Så tänkte jag, jag vet inte om jag kan komma igen. Man får inte tid till allt. Men där ville jag visa det bilden av den damen där. För hon fick jag lov att träffa rätt för att reste ut av landet. Och det är en dame som själv är flykting från Burundi. Och bodde i en flyktingeläir och nu bor hon i huvudstaden. Och hon reser en uke varje månad in till olika flyktingeläirer. Har evangelistiska kampanjer, har ungdomskampanjer och undervisar i menighet. Och då tänkte jag, när vi snackar om visionen, kan vi stötta henne så att hon också blir starkare i det arbete hon gör? Och det är därför vi har pastorseminarier och ger denna boka ut. Det är för att utrusta de till att kunna ge det vidare till flera. Så jag syns den damen där, jag beundrar henne och det arbete hon gör. Och jag tänker vi vill hjälpa henne ända mer. Och flera som henne. Var uke reiser hon in en hel uke. Var måned reiser hon in en hel uke. Och så nästa slide, man bara se. Vittnesbyr från Kenya, du kan ta den så vi läser vad som står. Bara ta den vidare, tack. Där. Jag skriver detta klockan 2:30 på natta i Kenya efter att ha läst din bok Lev liv i en bedre pakt. Jag har varit en predikant i mer än 15 år och sedan mitt liv och tjänst har blivit förändrat av boken vill vara att underdriva. Hur kan jag växa bli starkare etablerad i dessa sanningarna? Det är bara ett av flera vittnesbörd. Det här är lite gammalt, men jag har här en ark, men jag får inte tid att läsa det. Hvor det är rykande färska vittnesbörd från pastorer i Myanmar som berättar liknande ting. Hur det påverkar deras privata liv och vad de kan ge vidare. Så tar vi sliden lite vidare. Bara ta jag har som steg för steg, bara tryck lite steg. Där ja, och så ett tack till. Där, till nå så har vi tryckt 42 000 böcker på 13 språk. Och dere ser lista över språk här. Det är i Asien, det är i nå i Afrika. Det är också i Sør-Amerika eller Mellom-Amerika. Och också på russisk, i Midtösten, farsi. Så det bara sprer sig. Och tre nya språk som kom upp. Jag kan inte gå igenom var enkel, men dere förstår att det är många olika land som vi sammen jobbar i. Och hvis du tar nästa slide, så står det där tre av huvudlandet som vi jobbar i, men det är många, många flera. Och nu tror jag att jag ska stoppa slidene, för jag ska bara fortälla det som sker akkurat nu. Vi är ju med samma som Lars och undervisar i Pakistan en gång i uka så har jag program där. Så översätter vi böcker och det är fokuset för att sprida det mest möjligt. Och så har pastorseminarier eller menighetsseminarier. Det är de tre huvudrättningarna som jag jobbar utifrån nu. Och i bara i 4 månader nu så har vi tryckt upp 4 nya språk och ett av de var i Myanmar. I december tryckte vi upp 500 böcker i Myanmar. Og så fikk jeg beskjed i allerede i mars. Nå de solgt ut. Vi gir bort noen, og så selger vi de andre for halve trykkekostnaden, sånn at folk har råd til å få de med seg. Alle bøkene var ute, og nå har vi trykt opp andre opplag. Så det den ene tingen vi også trykt opp på farsi, for iranske og afghanere. Men den tingen jeg ville nevne her konkret, det at vi nå helt på tampen til å trykke opp bøker i Thailand. Og i juni skal jeg reise og ha et seminar i Thailand. Det vi skal gjøre, vi jobber sammen med noen som allerede har hele landet i hjertet. Og det 6 regioner i Thailand med 77 provinser alt i alt, fordelt på 6 regioner. Og når jeg reiser der i juni, fordi jeg samarbeider med disse, så reiser vi til en region av disse 6. Der 20 provinser, hvor de fleste har ifra 0,1 til 1% kristne. Flere av provinsene har helt ned på 0,1% kristne. Så det her da en region i Thailand som veldig lite nått. Og de har foreslått følgende, når vi skal ha det seminaret der, at vi samler 3 pastorer og forkynnere fra hver av de 20 provinsene i denne regionen. De kommer, så får de bo der på stedet, og så har vi et seminar, og så sender vi med de bøker tilbake igjen, og så skal de begynne å forkynne dette her tilbake på sine plasser. Og utruste folka. Så jeg kunne sagt mye mer om det, men jeg bare gjør det veldig kort. Det veldig flott å få lov å samarbeide med dere, og at vi sammen har sånne samarbeidspartnere som de i Thailand, som makter å arrangere noe sånt som det der. Vi takker Gud. Amen. Vi takker Gud for det vi får lov å være med på, sier jeg. Men da går vi over til Guds ord. Og jeg sporer Lars, for jeg synes det var fint å høre om det var noe spesielt tema denne her uka. Da fikk jeg høre at det blant annet, det er jo denne morgenen, at det blant annet nærmer seg pinse. Og at det også blir et fokus på en hellig ånd. Og det kjente jeg, ja, jeg vil si noe om den hellige ånd. Og jeg vil ha en spesiell fokus når jeg skal dele nå. Jeg har 3 punkter, og det leder inn til det 3. punktet. Der noe som jeg har sånn ekstra på hjertet mitt i dag. Så vi må bare komme til 3. punktet, Lars. Det alltid en utfordring her. Men det var så nydelig, fordi at det sto, vet du, den ene lovsangen der, når vi snakket om «What a good, good father», så sto det om at han vet alle ting. Han kjenner til hva som skjer i våre liv, og dermed i stand til å hjelpe oss. Og det den vinklingen jeg har lyst til å ha også på 3. punktet, at det er ikke vi på en måte som skal klare å gi han alle våre byrder og alle våre bekymringer og klare å gi han alle disse tingene så vi skal bli kvitt. Nei, vi har en hjelper som hjelper oss å legge det av. Som hjelper oss å åpenbare hva er det egentlig som er på gang. Altså sånn som jeg skal si, 3. punktet, han vet hvor skoen trykker. Han vet hvorfor det er en uro. Han vet hvorfor denne freden liksom blir... At omstendighetene taler så mye høyere enn den freden som i hjertet vårt. Han vet disse tingene, og derfor han i stand til å hjelpe oss. For vi vet jo disse bibelversene som sier, ja, du skal kaste dine bekymringer på han, og gi byrdene til han, og så dagen etterpå føler vi har alle tilbake igjen. Men han i stand til å hjelpe oss. Han hjelperen. Så, vi begynner på punkt 1. Eller vi begynner på innledningen. Den hellige ånd, jeg har kalt titlen Åndens tjeneste til oss og også gjennom oss. Men i denne fokuset her blir det veldig mye også til oss. Ånden har en tjeneste. Og det står den hellige ånd så sentral i Jesu liv, ser vi, og også i den første kirke. Og i Johannes 14, vers 15-20. Vi kan begynne der. Johannes 14, 15-20. Jeg tenker at jeg håper jeg ordentlig oppmuntrer dere i dag, og jeg har blitt oppmuntret selv. Og jeg kjenner at jeg skal få noe i dag, jeg også. Man minner seg på disse sannheten når de gjør noe med en. Her står det i vers 16. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid. Vers 17. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere, og skal være i dere. Det snakker om at det er den hellige ånd i oss, men den hellige ånd også hos oss, det vil si i fellesskapet. I menigheten og i fellesskapet mellom mindre grupper også. Og jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. Og jeg tenker på det her igjen. Han visste at vi trengte en hjelper. Det er ikke sånn at vi har fått et liksom, bud, nå skal vi klare dette. Ja, nå har du fått det kristne livet, nå skal du klare det på egen hånd. Nei, han ga oss hjelperen samtidig. Og det står veldig tydelig at det at den hellige ånd kom, det var et resultat av korset, av det Jesus gjorde. Altså det er en så viktig del av frelsesverket. At den hellige ånd skulle komme. Og det står i Johannes 7, vers 37-39. Det blir noen skriftsteder her, og så skal vi se. Johannes 7, 37-39. På den siste dagen, den store dagen i høytiden, sto Jesus frem, ropte ut og sa, «Om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Og den som tror på meg, som skriftene har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Vi har fått noe på innsiden som påvirker oss fra innsiden og ut. Og det er jo det som er sånne store forskjellene på den gamle og den nye pakt. Den gamle pakt var det yttre krav og yttre forventninger, og den nye pakt er det indre liv som strømmer ut. Men så står det i vers 39, «Men dette sa han om ånden, om den hellige ånd, som skulle bli gitt dem som trodde på ham. For den hellige ånd var enda ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herliggjort.» Så det er så tydelig at i det øyeblikket Jesus, han døde på korset, han sto opp igjen, han for opp til himmelen, så kunne den hellige ånd komme. Med andre ord, det at den hellige ånd er i vårt liv, og det at den hellige ånd virker i vårt liv, er ikke på grunn av vår egen fortjeneste. Og nei, fordi jeg er så superåndelig og veldig superflink kristen, så opplever jeg mer av den hellige ånd i livet mitt. Nei, det at den hellige ånd er i livet vårt, det er knyttet fullstendig sammen med at Jesus er herliggjort. Og fordi Jesus fortsatt er herliggjort i dag, så er den hellige ånd og hans liv og tjeneste og nærvær hele tiden til stede i oss. Og det er så godt. Det er så godt, og det samme står det i apostelgjerningene 2:32, hvor det står at det, etter at han var blitt opphøyd, så sendte han den hellige ånd. Og det her ordet hellige ånd, parakletos. Jeg vet at Lars snakket litt om en annen hjelpe for bare noen uker siden, så jeg tenker jeg kommer fra min vinkel her, og så får vi, ser vi mer og mer og blir mint på mer og mer. Men det ordet parakletos, det er da to ord. Det ene er para, og det betyr ved vår side eller nær. Ved vår side eller nær, para. Og kletos, det er et ord som også er familie når man snakker om kall. At ja, har jeg og du et kall, og hva er vi kalt til å gjøre og sånn? Det er snakk om kalt. Med andre ord, den hellige ånd har et kall. Den hellige ånd er kalt til å være ved vår side. Til å være nær oss, til å være i oss, til å hjelpe. Og det er derfor når vi skal snakke om altså, hans tjeneste, og jeg synes det er veldig flott å vite at han vet hvorfor han er sendt. Han er ikke i tvil om det. Og han er veldig dyktig på sin tjeneste, på sin oppgave, på sitt kall, og ikke bare det, men han er veldig trofast. Når andre kanskje kan gi oss opp, han gir oss ikke opp. Han går både en og to og tre og ti runder til. Dere forstår hva jeg mener. Men han kalt til å være ved vår side. Og vi vet, det betyr han i oss. Så det mer enn det. Og oversatt så kan det her ordet bety hjelper, talsmann, advokat, forbeder. Og man kan utvide det til å si trøster, oppmuntrer, rettleder, lærer som underviser, åpenbare Jesus, minner oss om sannheten, leder oss, og så videre. Dette var innledende om den hellige ånd. For han har en kall, han har en tjeneste. Han sendt, og han trofast mot sin tjeneste. Og da har jeg tre enkle punkter. Skal vi se hvor... Jeg tror vi skal korte de ned, men det skal gå bra. Første punktet, det jo det som vi egentlig leser her i Johannes 14, 16. Vi leser om at den... jeg tar det om igjen en gang til. Johannes 14, 16. Så står det... Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann. Dette her ordet, en annen talsmann. Og da vet vi at det første er jo, Jesus var den første, og her kommer da den hellige ånd som en annen talsmann. Og grunnen til at det her er så kraftig vers for meg i mitt liv, det er at jeg hadde en spesiell opplevelse første året som jeg var misjonær på Filippinene. Det var et litt krevende år, fordi at jeg var litt mye alene også, og så har det kanskje en del undervisning som jeg ikke hadde helt fått på plass i hodet og hjertet. Så det ble litt strev, litt sånne egne gjerninger, og man tenkte man skulle prestere og litt sånn. Så det var en grunn til at det var litt utfordrende første året. Men det var også det at de andre som var misjonærer fra Norge, de kom hjem til Norge samtidig som jeg flyttet ned. Og den kjente jeg litt på. Og jeg skulle ønske at de var der litt til. For jeg trenger hjelp. Sant? Det var mye som var nytt og mye nye ting man skulle gjøre. Det er jo sånn når vi får nye oppgaver. Vi må lære å bli trygge i det og så videre. Så jeg husker at etter hvert så var det akkurat som at frimodigheten min begynner å minke. Jeg kjente at ja, liksom jeg prøver, men altså, kanskje man følte man feilet litt her og der, og litt forskjellig, men jeg kjente at frimodigheten begynte å minke. Og jeg begynte å tenke på det her. Jeg skulle ønske at de der, den familien fra Norge, hvorfor kunne ikke de være litt lenger? Sånn at de kunne hjulpet meg og lært meg og vist meg. Og da var det, når jeg satt inn i en undervisning, hvor læreren leser det her verset, og så sa hun, hva betyr det at den hellige ånd er en annen hjelper? Gå hjem og spør den hellige ånd. Og så ga ikke svaret, bare gå hjem og spør. Så jeg husker etter skolen, vet du, jeg gikk hjem, og jeg satte meg ned, og etter at jeg gjort alt jeg skulle, satte meg ned på gulvet faktisk, på soverommet, åpnet Bibelen, leste dette her verset, og spurte den hellige ånd, hva betyr dette her? Og det er ikke alltid at det skjer at jeg får svaret sånn på den måten, men der fikk jeg svaret med en gang. Det var helt rart. Det var akkurat som en sånn der tankerekke, vet du, som bare ga svaret med en gang. Det var jo en hellig ånd som åpenbarte. Men det var at på samme måten som Jesus var der sammen med disiplene, og det var veldig reelt. De så han, de fikk hjelp med han, han underviste de, han lærte de. Det var en veldig reell opplevelse for de, at Jesus var der. På samme måten så er jeg din mester, altså disippelgjører. Du har ønsket en person som skulle sitte der på første benk og fortelle deg alt du skulle gjøre. Jeg er den personen. Det er ikke de andre norske. Jeg er den personen. Og jeg kunne si mye mer, men han viste at det her med... Og han vil lære, og han vil lede. Og av og til vil han ta oss opp på fjellet, så vi får Jesus åpenbart. Og noen ganger vil han si noe, må du trekke det til side og hvile litt. Hele spekteret. Han er med. Og det var så... Vet du hva? For meg, det ble en sånn... Det var litt sånn som natt og dag. Og jeg husker... Etter at jeg hadde grått en halvtime sikkert, for jeg var helt sånn overveldet. Er du, Hellige Ånd, virkelig min hjelper? Så husker jeg at jeg sa, ok, nå tror jeg er klar til å prøve igjen. Och då var det väl dagen efter att någon bankade på dörren och sa du, vi inviterar dig till en menighet upp norr på öja. Har du lust att komma? Och då kände jag, jo, nu är jag klar till att dra, för jag vet att jag drar inte alene. Jag har en hjälper med. Amen. Och det är inte bara en vilken som helst hjälper. För det, och det är lite viktigt, för det, du vet när vi tänker att vi är discipler, vi är mer än discipler för de mästaren bor på insidan. Så det är inte bara att han berättar oss vad vi ska göra, han är ju faktiskt med och hjälper oss på en helt annan dimension än det att vara en discipel av en person man följer efter. Men det som jag upplevde, och jag ska ta lite sån kort på det, för det också betyder mig. Det här tror jag har sagt för, men jag vet inte om alla här har hört det för, så jag tar det igen, för det är så viktigt i mitt liv. Det är att det att bli trygg på den helige ande, för det står här, det står att jag ska ge dig en annan hjälper och han ska bli hos dig till evig tid, står det. Med andra ord, han har kommit för att bli. Han är inte sån som kommer och går. Och jag, någon tänker ju att ja, när vi syndar då gick han igen, och så när vi omvände så kom han tillbaka. Nej, det vet vi, det stämmer inte. Men någon säger också att ja, nej, när vi syndar så blir han stilla. Då säger han ingenting, och när vi omvändas då börjar han att tala igen. Nej, men snille, det är ju nettopp när vi har problem att vi tränger extra hjälp. Det är ju då vi tränger att han talar mer än någon gång för, för han är en trofast vän. Han är en trofast vän. Så när alla andra drar för de är skuffa över oss, så drar inte han. Han är där fortsatt. Han är till evig tid. Och det måten jag fick det här väldigt sån tydligt i hjärtat mitt, det var att okej, ska jag göra en lång historia kort. Det var, jag hörde en tale som sa att fortell den helige ande allt, som kanske ting du aldrig har sagt till någon för. Tör att si det till han. Han tåler det, bara si han vad som helst. Och så tänkte jag att okej, och si alla de frykterna du har också, du kan si det till han. Och så husker jag satte mig ner en gång och så tänkte jag, okej, nu ska jag si till den helige ande det jag inte har sagt till någon andra för, men jag vet egentligen inte vad det är en gång. Alltså, jag skulle bara göra det som predikanten sa. För jag visste inte vad som på något var utfordringen i mitt liv och varför jag kände på en frykt av och till som kom. Jag visste inte det. Men han visste det. Så där och då, när jag sa, Helion, här är jag, så visade han mig en frykt som satt djupt i mitt hjärta som inte jag var klar över. Men han satte mig fri från frykten samtidigt. Och visade bland annat det här, att det på samma måten som när man har ett bröllop, så lovar man varandra i gode och onda dagar, så ska jag älska och ära och vara med dig och så vidare. I gode och onda dagar in till döden skillad. Och jag hade tänkt att ja, det betyder när dagen är god och när dagen är dålig. När omständigheten är god och när omständigheten är vanskliga. Men där och då så visste han mig att nej, det är också när du är ond eller när du är god. Så har den helige ande, som i ett bröllop, har den helige ande sagt ja och förplikta sig och lovt och älska oss och ära oss och hjälpa oss och vara med oss uansett i våra goda dagar och i våra dåliga dagar. Wow. Och vet du vad, det skedde nog i mitt liv, och det som skedde i mitt liv, det var att istället för att jag på något, låt mig säga det sån, att jag tänkte att jag står där och så är den, och så är Gud här. Och så vurderar han mig om jag är god nok. Är troen min nok? Och är jag god nok på en måte till att vara i det ansvar jag hade som missionär då? Och att han på en måte vurderar mig. Och hvis inte jag är god nok, så man kanske byter mig ut med någon andra. Eller hvis inte troen min ökar och så vidare. Sådana tankar är väldigt slitsom att gå med. Men vet du vad? Det som skedde, det var att han visste mig, nej, jag står ju inte på sidan och evaluerar dig och värderar dig. Nej, 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 nej. Jag står ju samman med dig och hjälper dig och utvecklar allt som jag har lagt på insidan av dig och alla gaver och allt. Jag står ju här och hjälper dig och utvecklar det. Det var så stor skillnad. Amen, han är vår hjälper. Inte vår värderare, men vår hjälper. Og punkt nummer to skal jeg ta veldig kort. Fordi punkt nummer to, det har med det at det, altså, når vi snakker om den nye pakt, og jeg har jo skrevet denne boka, en ny og bedre pakt. Denne nye og bedre pakten, vet du hva? Der Bibelen har et annet ord på den pakten, og vet du hva det, Bibelen kaller den? Den kaller den nye og bedre pakten, ja, det gjør den. Men den, i 2. Korinterbrev kapittel 3, vers 6, så kaller Paulus den for åndens pakt. Så viktig er den hellige ånd i den nye pakt. Han kaller den for åndens pakt. Og så gjør han en forskjell og sier at vi er ikke i bokstavens pakt, men vi er i åndens pakt. Og vet du hva? Kan du ta opp den der tegningen med de, jeg kaller den to damer. Kan du ta den opp? Ja, der. Du kan si at dette her kan vi kalle for bokstavens pakt, den gamle pakt. Der er det en person som får yttre krav mot seg. Dette her kan være i forhold til hva vi bør gjøre, hvor mye vi bør gjøre, eller hvordan vi bør være og oppføre oss, og så videre. Yttre krav. Og etter hvert så føler man at de kravene bare øker, og standarden blir høyere og høyere, og de kravene bare øker, og vi føler at her kommer det byrde. Og det er jo det Jesus sier. Kom til meg, alle dere som har byrder, bærer tunge byrder og strever. Kom til meg. Jeg skal vise dere en annen og bedre vei. Og det er jo da den nye pakt. Så hvis vi tar den nye, der er det da et indre liv som vi får. Det nye livet og ånden, åndens liv i våre hjerter. Og, kan du ta ett takk til, utifra det livet, så vil det skje at vi kan påvirke de som er rundt oss. Men vi må ha rekkefølgen riktig. Vi mottar fra han først, helt ubetinget. Så jeg pleier å si det sånn at det er som å sole seg, på en måte i sole seg, og dere i denne sangen snakker jo om å se et speil. Men å sole seg og la solen av Guds ubetinget kjærlighet, og la solen av at Jesus har gjort alt som trengs, fullbrakt verk, og la solen av at alt er tilgitt. La det bare komme på oss igjen og igjen. La oss aldri gå inn i skyggen hvor vi glemmer disse sannhetene. La det bare få lov å fylle oss igjen og igjen og igjen. Og det gjør noe i våre liv, og det forandrer også våre motiv. Det er en annen tale. Sånn at når vi begynner å gjøre ting, så er det fordi vi allerede først har fått. Ikke for å fortjene. Så det her, det var veldig kort sagt, men bokstavens pakt versus åndens tjeneste. Og det er derfor jeg tenker at den hellige ånd er så involvert i å hjelpe oss å forstå hva som har skjedd på korset, og forstå hvem Kristus i oss er, og forstå at vi er helt og fullt tilgitt, og at Gud ikke tilregner syndene for oss. Det er ikke sånn at vi må klare å få tak i det på egen hånd. Dette er åndens tjeneste. Det står at han minner oss på. Og nå skal jeg ta to vers bare, for å gjøre det litt sånn kort. Men i Johannes 16, 8-11. Her kunne en ha brukt en hel tale bare for å gå ordentlig grundig inn i det. Men jeg skal ta det litt mer sånn punktvis. Ikke gå ordentlig inn i det. Her står det i Johannes 16, 8-11. For hva står det blant annet da, åndens tjeneste? For det er mange ting. Men det står at det er til det beste for oss at Jesus går bort. For hvis ikke han går bort, så kan ikke talsmannen komme. Men når jeg går bort, skal jeg sende ham til dere. Og vers 8. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd. Og hva er synden? At de ikke tror på meg. Men han skal overbevise verden. Det betyr at det er ikke vår jobb å skulle overbevise. Det er ikke vårt budskap. Vårt budskap er Jesus. Men den hellige ånd skal overbevise verden om synd. Men det er først og fremst at ikke de tror på Jesus. For når de tror på Jesus, så kommer dette livet inn på innsiden, og da blir det forandringer. Men, punkt nummer to. Og så står det, han skal overbevise verden om synd, og om rettferdighet og om dom. vers 10. Om rettferdighet, fordi jeg går til min far, og dere ikke ser meg lenger. Så nå snakker han mer til oss som troende allerede. Jeg skal overbevise dere om rettferdighet. Plante den sannheten dypt i hjertet. Og han vil overbevise oss om dom. Og det jo dommen at fienden, djevelen, dømt. Men også at syndene dømt på korset. Og jeg tenker det så viktig for oss å forstå at vår dom ligger ikke foran oss, den ligger bak oss. For hvis vi tenker at det noe dom som ligger foran oss, så det sånn at ja, men da kanskje Gud straffer det her, og det ikke sikkert han straffer liksom på den måten, men han straffer kanskje ved å holde tilbake litt velsignelser. Eller kanskje han straffer med å holde tilbake litt av sitt nærvær og hjelp og sånn, men når vi får rydda opp, da kommer alltid i full pakke igjen. Nei, vi må vite at straffen ligger for syndene våre ligger bak. Og vi rettferdige. Og det står det samme nemlig i Hebreerbrevet 10. Hebreerbrevet 10. 14-18. Så står det. For ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Men den hellige ånd vitner også om dette for oss. Ser dere? Det hellige åndens tjeneste. Hellige ånd vitner om dette for oss. Og hva det han vitner om? Jo, vers 16. Dette pakten som jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil jeg skrive dem. Og deres synder og deres lovbrudd skal jeg aldri minnes mer. Og der det tilgivelse for disse, behøves det ikke lenger noe offer for synd. Dette vil den hellige ånd minne oss på. Den der, har dere sett at det her skjedd mange ganger? Har du lagt merke til det? Den står på feil plass i forhold til min stil. Ok, folkens. Nei, men du, det nydelig. Her kunne man jo sagt mange skriftsteder, men jeg tenker at man kan gå dypere ned i denne sannheten i andre sammenhenger. Men det står jo i 2. Korinterbrev 5:19, så står det at han har forsonet verden med seg selv, og han har forsonet oss med seg selv, og han tilregner oss ikke lenger syndene våre, står det. Og det står også i Romerbrevet 4 at han tilregner oss rettferdighet. Det ganske kraftig. Han tilregner oss. Han vel å gi oss og tilregne oss rettferdighet og si det ditt som en gave. Du har blitt tilregnet det. Og så like etterpå så sier han, og jeg tilregner ikke syndene til deg. Wow. Så av og til, vet du, så setter meg ned og så bare tenker, det mulig, Gud? Det sant at ikke du tilregner syndene til meg? Å, kjære, så fantastisk. Det betyr at du holder ikke velsignelsene borte fra meg, selv om jeg akkurat der hadde et motiv som ikke var helt bra. Takk. Gud, at du holder ikke velsignelsen borte fra meg. Ditt nærvær. Du er ikke litt mer på avstand i en periode nå. Du like nær. Du like reell. Og så sitter jeg og tenker på disse sannhetene. Det som å være i denne sola. Og minne seg på. Og det gjør jo ikke at jeg får lyst til å synde mer. Det gjør jo at jeg blir bare mer og mer takknemlig. Gud, det sant? Har du valgt å gjøre det på en sånn måte? Sånn at jeg skulle få lov å gå trygg. Og vite at jeg trygg. Og det ikke noe straff som ligger og venter her eller der. Tenk at han ville vi skulle være trygge. Stråle glede, se opp til han, som Bibelen sier. Omvendt. Se opp til ham og stråle glede. Ja. Wow. Jeg må bare puste litt ut, fordi det helt fantastisk. Det jeg leser nå, det var fra Romerbrevet 4, vers 5 og 6. Han tilregner oss rettferdighet. Han gir det til oss som en gave. Og så står det like etterpå, han tilregner oss ikke synd. Okej. Okay. När jag har sagt allt det här som en på något en sån bygge sån steg för steg, så ska vi komma in på punkt 3 och det ska jag ta väldigt kort. Det är nästan som jag inte ska se på notaterna, får bara komma ifrån hjärtat. För det är nämligen så att det sa den helige ande vår hjälper och ondens tjänste, han har en tjänste till oss också och genom oss till andra. Men du vet, av och till så kan vi ha en sån där oro på insidan, eller det kan vara en klump i magen, och det är liksom av och till, jag vet inte helt vad det är, men man går och bär på ting. Man har inte den där freden som Bibeln snackar om. Freden är där för övrigt. Freden är där, men det är liksom andra ting som prövar att täcka över. Och då är det så att den helige ande vet var skoen trycker. Den helige ande vet vad som är grunden. Och det är faktiskt också så att den helige ande är vår, alltså han är vår rådsman, han är vår vägledare, han är den som minner oss på sanningar. Och det kan han göra direkt, eller det kan han göra via att vi är på möter, eller av och till att vi går till vägledning hos andra också. Så husk, det kan vara på olika måter att den helige ande, samma helige ande, verkar. Men jag vill bara ta en enkel historia nu. För i det sista så har jag av och till märkt att jag blir så sliten i förhåll till att det är akkurat som det är inte energi till att göra de ting jag ska göra i missionsarbetet. Och så kan ju folk säga, men Marie, hvis du är så sliten, då måste du slappa av. Du måste vila lite mer, du jobbar för mycket. Så tänker jag i mitt ord, ja, det är det de tror. Men i verkligheten, jag jobbar inte så mycket att jag har grund till att vara så sliten. Men det är akkurat som att jag är sliten, även om man inte har fått gjort något hela dagen. Skjønner du hur jag menar? Och så tänker jag bara, ja, men kanske lösningen är att slappa av mer. Eller vad är lösningen, Gud? Du må bara hjälpa mig, sant? Och vet du vad? Jag tänkte väl den tanken sån nog en gång där, den bönen till Gud, du må bara hjälpa mig. Och så får jag höra en undervisning helt nyligen. Och jag tror det är Gud som leder mig till att vara akkurat där, akkurat då, så att jag fick höra det jag trengt att höra. För då, och det var något som Thomas Ålekjær sa. Och då sa han det här, att när en bil stoppar, när man kör en bil och så stoppar den på vägen för den är tom, så är inte på något sätt lösningen där och då att då tränger bilen och vila 3 dagar. Och så kan den köra igen. Nej, det är faktiskt sån att den tränger att fylla på. Den tränger att få bensin, eller den tränger att få elektricitet och fylla på. Och så tänkte jag, vet du vad? Och jag visste, detta var svaret till mig. Jag visste det med en gång. Och så sa han också nämligen, för så brukte han ett annat exempel, för han sa att för det är nämligen sån att du vet, hvis vi då vilar 3 dagar. Och så när vi ska börja jobba igen, så har vi samma ryggsäcken på oss fortsatt med samma tankemönster eller bekymringen då i säcken fortsatt. Det är vi ju slitna med en gång vi börjar jobba igen. Så vi må rydde, alltså vi må på något sätt få lov att tömma det som är i säcken. Tömma det som är i säcken och så fylla på ifrån Gud. Och här är det jag tänker är viktigt. Vi ska inte granska för att åh, ja, vad är det som är i den säcken min? Nu ska jag bli säckfokuserad, nu ska jag bli problemfokuserad. Nej, det är där vi måste slappa av, och så tänker Helion, du är i stand till att visa. Och så kan vi få lov att slappa av i det. Så brukte han ett, jag ska ta det här blir det sista, så brukte han ett exempel till. Där han sa det att du ser att när Jesus skulle väcka upp den här dottern, tror det var, som var död. Det första han gjorde, det var att han tog hylekora, stod det, eller klagekora ut av rummet. Och så gick han in med mora och faren och så 3 disciplerna. Men de andra tog han först bort. Han rydda rummet lite. Det var lite för många stämmer i rummet. Så han rydda rummet först och så brakte han in de riktiga stämmorna, för att säga det sån. Och att det är på samma måten i vårt liv, att av och till så kan det vara för många stämmer, inte nödvändigtvis i rummet, men i huvudet vart. För många stämmer och en atmosfär som på något sätt jobbar emot oss, som gör det vanskligare för oss, och vi ska få lov att rydda bort och få en bättre atmosfär i tankarna våra. Og det er jo det her det snakker om når man snakker om åndens tjeneste. Var atmosfæren i menigheten? Jo, det er ikke bud og krav, men det er Jesu fullbrakte verk. Men på samme måte i vårt hode, at det skal ikke være en atmosfære av bud og krav, men av Jesu fullbrakte verk og hvem han i vårt hode. Og da var det sånn, da begynte jeg å forstå hva som skjedde. Fordi at når vi tenker at vi sliten, eller den følelsen av å være sliten, at det kan være, jo, det fordi jeg har jobbet for mye. Ja, har man jobbet kjempemye, så det naturlig å bli sliten. Kjære venner, må man sette seg ned når man har stått hele dagen. Så det ikke det jeg snakker om nå. Men man kan også oppleve seg sliten, men det egentlig ikke at man sliten. Men det noe man bærer på. Det en byrde. Eller det en bekymring. Eller det en skuffelse. Eller det kan være at man føler seg forbigått. Eller man føler seg urettferdig behandlet. Så det kan være forskjellige ting som rett og slett tar energi. Og jeg hadde en dag fått en beskjed som gjorde meg så skuffet. Det var en mulighet vi hadde, men vi hadde ikke grepet den muligheten. Det var fordi ja, vi var forsinket, andre var involvert, jeg var involvert, flere ting. Og jeg kjente jeg var så skuffet for at vi gikk glipp av en viktig mulighet. Og hva gjør man etterpå? Jo, man setter seg ned og skal begynne å jobbe. Det ikke rart, det lite energi. For man har ikke bearbeidet den skuffelsen. Og da var det sånn, ja, men Gud, da får jeg ta litt tid nå, så får jeg bearbeide den skuffelsen. Gud, nå gir jeg denne skuffelsen til deg. Du har sagt at alt vi bekymrer oss for, vi skal gi det til deg. Du har omsorg for oss. Gud, jeg bare gir denne bekymringen. Jeg lei for at det skjedde sånn. Det var ikke sånn jeg ville det skulle skje. Jeg gir det til deg. Jeg skuffet. Man tar seg tid til å bearbeide det, og ikke bare dytter det ned og bærer det med seg. Og så like etterpå, så det jo sånn at vi skal fylle rommet med tro. Altså her kommer en hellig ånd med en oppmuntring. Og sier, ja, men du skjønner det. At det finnes flere måter å gjøre det der på. Ja, men du skjønner, jeg jo fortsatt trofast. Ja, men vi har jo fortsatt en plan her. Og så kjenner man at atmosfæren blir forandret i vårt hode. Og det der kjenner jeg, å, hellig ånd, jeg så takknemlig. Vi trenger ikke å grave for å finne ut hva gærent og hva gærent. Blir man problemfokusert, så ser man bare mer problem. Men vi skal få lov å si, vet du hva, jeg gir det til deg, hellig ånd. Jeg synes det var vanskelig. Denne relasjonen som jeg står i her, den vanskelig. Jeg gir den til deg. Og så får vi lov å rydde rommet. Og så vil han fylle det med tro. Og så får vi det ordet fra Bibelen som vi kjenner. Dette kan vi gå på. Dette kan vi holde fast på. Og det skjer noe på innsiden. Amen. Jeg ville bare gi dere dette på slutten. Man kunne holdt på mye lenger, men jeg tror dere fikk tak i det. Jeg så at det skjedde noe i øynene til dere. Jeg er så takknemlig for at den hellige ånd vet alle ting. På alle områder. Og at vi skal slippe å bære de tingene med oss som byrde i sekken. Men vi skal få lov å legge det ned. Og så vil han fylle med tro sine løfter. Amen. Vi stopper der, Ulla.